Dytërma centrale të vjetra prej disa dekadash, Kosova A dhe Kosova B, e mbajnë mbi supe barën e furnizimit me energji elektrike të mbi 1.5 milion qytetarëve të Kosovës. Për rehabilitimin e tyre, për të arritur sigurinë e furnizimit me energji përballë rritjes së nevojës së qytetarëve për rrymë, vetëm në 2025 janë ndarë miliona euro, sipas qeverisë në detyrë. Investime milionshë në rjet përmenden edhe operatori i sistemit transmisionit dhe tregut KOST dhe kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC. Megjithatë, periudha e fundvitit sikur i rrezon të gjitha matematikat. Ulja e temperaturave atmosferike, dyndja e diasporës në Kosovë, të gjitha ndikojnë nga pak. KEC-i u bëri thirrje qytetarëve më 22 dhjetor për kursim të energjisë në orët e pikut, për të ruajtur stabilitetin e furnizimit me rrymë. Konsumi i energjisë ka arritur ditëve të fundit në mbi 1365 MW rrymë brenda një ore. Për shkak të ngarkesës së madhe në rrjetin shpërndarjes, pati ndërprerje të rrymës në disa qytete. Bizneset u ankuan për dëmet të mëdha. Ka po ashtu shqetësime që reduktimet mund të acenojnë edhe procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 28 dhjetorit. Kosova arrin të prodhoj 94% të energjisë apo rreth 800 MW në orë përmes djegjes së thëngjillit, ndërsa sasinë tjetër e siguron nga burimet e ripërtrishme, hidrocentralet, panelet diellore dhe turbinat e erës. Ish-ministri i Energjisë i Kosovës, Ethem Çeku, thot për Radio Evropa e Lirë se thelbi i krizës qëndron te mungesa e investimeve kapitale në sektorin e energjisë dhe te pamundësia për të tërhequr investitorë të mëdhenj, prandaj çmimi i rrymës do të rritet vazhdimisht.
Investimet janë horna, nuk kanë mujt me e mbajt prodhimin në bloqet e Kosovës A dhe në Kosovën B. Po ashtu nuk është hap tregu për investime private në fushën energjisë solare dhe të erës. Janë investime minimale.
Si pas tim, parat e shtetit janë duke shkuar kryesisht në blerjet e energjisë dhe kjo është një politikë krejtësisht e gabuar. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se vendi ka importuar rrymë në vlerë të rreth 248 milion eurove në periudhën janar-nëntor 2025, ndërsa ka eksportuar në vlerë të rreth 48 milion eurove. Importin, Kosova e ka siguruar kryesisht nga Maqedonia e Veriut në vlerë të 114 milion eurove dhe nga Shqipëria në vlerë të 94 milion eurove, ndërsa ka importuar në vlera nga 3-4 milion edhe nga Slovenia, Serbia e Danimarka. Së vonë, në Kosovë ka pasur akuza e raportime të shumta në media se Kosova është duke bashkëpunuar me biznesmen serb për blerje të rrymës përmes skemave të ndryshme, mirëpo qeveria në detyrë ka hedhur poshtë të gjitha këto pretendime. Në të kaluarën, më saktësisht në 2017, Kosova nënshkroi marrëveshje komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Vlera e projektit ishte 1.3 miliard euro, ndërsa kapaciteti i prodhimit të energjisë pritej të rritej për 500 MW. Planet ishin që termocentralit të funksionalizohi më 2023 me një jetëgjatësi prej 20 vjetësh. Shoqëria civile në Kosovë dhe zëra ndërkombëtar ishin kundër ndërtimit të një termocentrali të ri me thëngjill për shkaqe mjedisore. Më 2020, Contour Global u tërhoqi nga projekti duke përmendur se nuk synonte më projekte me thëngjill, si dhe për shkak të ndryshimit të udhëheqjes në Kosovë. Në pushtet, në atë kohë ishin lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, të cilat kishin shprehur shqetësime për mundësinë e shtrejtimit të çmimit të rrymës. Megjithatë, Çeku beson se Kosova është dashur t'i bindte me çdo çmim Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që me investitor të fuqishëm të ndërtojë termocentrali i ri.
Ne nuk kemi alternativë tjetër. Hidroja është minimale, energjia e erës është e vogël. Energjia diellore që është në Kosovë është me kosto tepër të shtrejt, edhe pse ka ditë të mjaftueshme diell, por bazën e zhvillimit të sektorit të energjisë është dashur me mbajt me lignitin.
Ai përmend se edhe shtetet evropiane kanë plane rezervë për prodhim të energjisë me thëngjill, sidomos pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, e cila e rriti krizën me energjinë. Sa u përket planeve të Kosovës për të ardhmen, vendi miratoi në marsin e 2023-s strategjinë për energji, 2022-2031. Përveç rinovimeve të termocentraleve aktuale, prioritet kanë burimet e ripërtrishme, prej të cilave pritet të gjenerohet 35% e energjisë elektrike pas 10 vjetëve. Për më tepër, Kosova nënshkroi edhe një marrëveshje për dekarbonizim, apo heqjen e thëngjillit nga përdorimi, deri më 2050. Në këtë drejtim, qeveria e Kosovës prej vitit 2022 ka ndarë subvencione për qytetarët që blejnë pajisje eficiente për ngrohje, si klima, pumpa termike, kaldaja me biomas. Mirë po, ekspertët vlerësojnë se ky vendim nuk ishte menduar mirë, sepse vetëm e ka ngarkuar edhe më tepër rrjetin energjetik.
Politika subvencionimeve, her fakturave, her disa gjërave të tjera, nuk janë zgjidhjet e problemit, janë mbulimet e problemit.
Një tjetër projekt i madh për energjinë u prezantua në prill të vitit 2024 nga Kosova dhe nga korporata e sfidës së mijëvjeçarit e qeverisë amerikane. Programi në vlerë të 236 milion dollarëve parashihet ta transformojë sektorin e energjisë, pasi do të ndërtohen vende apo bateri për ruajtjen e energjisë, që ajo të shfrytëzohet më pas varësisht prej nevojave.